17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogom.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Pakuj, Miško, polazi. Ajde, narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Fitni.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Pozdravlja vas Sava Ristović. U današnjoj emisiji odaćemo dužno poštovanje preminuloj Mileni Jevtić Ničevoj Kostić, umetnici, kostimografkinji, scenografkinji i kreatorki lutaka. Znakovi su izgubili prijatelja, redovnog slušaoca, ali i konstruktivnog kritičara. Milena Jevtić Ničeva Kostić za sobom je ostavila bogat opus, a svoje legate poklonila rodnom Tomaševcu, Novom Sadu i Beogradu. Kao podsjećanje, izdvojili smo deo iz jednog razgovora vođenog u ovom studiju pre 8 godina. A veći deo emisije bit će posvećen Iliji Bašićeviću Bosilju, naivnom slikaru za čiji rad je vezan jedan od najbizarnijih događaja naše istorije umetnosti. Na to je javnost podsjetila doktorka Ivana Bašićević-Antić, direktorka fonda Ilija i Mangelos, organizovanjem izložbe Odbrana umetnika, uvreda čoveka, u Muzeju naivne umetnosti Ilijanom u Šidu, sredinom ovog meseca. Ilija Bašićević Bosilj je veoma interesantna ličnost koji, kao da je bio predodređen da smeta vlastima. Tokom rata beži u Beč pred ustašama, a u miru nije bio po volji ni nove komunističke vlasti, da bi mu na kraju bila oduzeta zemlja. I tada počinje da slika. Kraj 50. i početak 60. godina bilo je vreme ekspanzije naivne umetnosti u Jugoslaviji, koja je dobila naklonost i međunarodne kritike i trgovaca umetničkim delima, a posebno se izdvojila takozvana Hlebinska škola. Već svojom prvom javnom prezentacijom 63. godine u Beogradu, Bosilj je demonstrirao stil mnogo bliži aktuelnoj sceni nego u običajnom izrazu naivne umetnosti. Upravo u toj činjenici leži povod za feru čija je kulminacija bila 1965. godine kada je Bosilj branio autentičnost svog stila pred komisijom koju je formiralo Kulturno vijeće grada Zagreba. U ovom zaista bizarnom slučaju ogledaju se tadašnji odnosi na umetničkoj sceni. O svemu tome ćemo danas razgovarati sa Ivanom Bašićević-Antić, te vas pozivam, poštovani slušalci, da nam se pridružite u ovom interesantnom razgovoru i ostanete uz talase Radio Beograda 2.
Для всех пацанов и девчонок, крепких музыкантов по всему миру!
Zollendig, was morgen sein gesund!
Ой, Tante Nuss, es geht! Ой, Mama, schwang mich mit!
Stellte sich herein in
Nitkim Vagabund. Vor jedem Jid, wo singt Alice, ist da ein schöner Tag, 500 Bucks.
Ein schöner Tag.
Und ein paar Idols spielt, ein viel schöner kleiner Tag, 400 Bucks.
Hast du nicht gehabt? Der Hassen ist ein Platz.
brach, der bunte Chingai hat den Legat. Bachos und Sagen, alles sagt.
Für jeden, was spielt den Bass, ist wie gedien und wie gedass und nass.
300 Bucks. Und frag euch, was spielt der Poik, sie wie mit der von wie ein Stoiker Dachs.
100 Bucks. 200 Bucks.
Sredinom ovog mjeseca u Muzeju naivne umetnosti Ilijanom u Šidu otvorena je izložba Odbrana umetnika uvreda čoveka s delima Ilije Bašićevića Bosilja, a s ciljem da se obeleži 55 godina od vrlo bizarnog slučaja u našoj istoriji umetnosti kada je ovaj umetnik morao da dokazuje autentičnost svojih radova pred državnom komisijom. Ovaj događaj povod, malo opširnije, sagledamo delatnost Ilije Bašićevića, vrlo često u predubokoj senci svog sina Dimitrija Mangelosa. Gost nakova je doktorka Ivana Bašićević-Antić, predsjednica fonda Ilija i Mangelos i autorka pomenute izložbe. Ivana, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, Savo, hvala što ste me zvali.
Ja bih ovaj razgovor da otpočnemo sagledavanjem lika Ilije Bašićevića Bosilja. Rekao bih da nekako nije bio potaman jednoj vlasti koja je gledala na njega, bez obzira govorili o političkoj, državnoj ili umetničkoj vlasti.
Ilija nije bio, to je činjenica. U suštini ono što ga je izdvajalo i što smo pokušali i u biografijama dosta često da istaknemo jeste upravo ta njegova određena, da kažemo, tvrdoglavost u smislu da nije prihvatao nametnute sisteme i da je i u svom načinu kako je vodio svoje gazdinstvo i u načinu kako je podizao svoje sinove, čak i ta sama činjenica da je on kao neko ko je završio 4 sa 5 dodatnim razredom osnovne škole svoja dva sina upisao u Beču na univerzitet je jedna zaista fascinantna činjenica o njegovoj viziji i velikoj hrabrosti nekoj, da se on u suštini nije osjećao zaplašen velikim gradom i velikim sistemom. Naprotiv, verovao je užasno u obrazovanje i smatrao da time zaista čovek dobija nekoliko stepenica više. Iako je jako interesantno da recimo Ilija kao mlad, on je bio pastir I taj pastirski život je ostavio dosta traga na njega i na njegovo kasnije čak i slikarstvo, zato što to su dani i noći koje vi provodite u šumama i dosta često je tu bilo ili mladića kao on ili starih ljudi. Nije bilo tog srednjeg doba kada su ljudi radili na imanju, nego se ovde dežura i onda se noću svašta priča i malo bude i strašno i tako. I tu je recimo Ilija i dobio motiv i ta priča o kako je nastala njegova posle poznata slika. Lika, a i tapiserija koju smo ovde izložili, Bačinački brest, je nastao upravo iz priče koju je on slušao dok je bio u tim šumama bosutskim. Ali ona druga stvar koja je tu bila interesantna je da Ilija shvatio da stariji ljudi nisu pametniji. I to je bilo jako interesantno jer je do sad bio vaspitan da poštuje starije, a kasnije zapravo se to iskristalisalo da zapravo čak ni obrazovani nisu pametniji. Dakle, ni ljudi na funkciji, znači da je taj put da ti nađeš pametnog čovjeka, čovjeka kog ćeš u nečem poštovati i poslušati, ne ide na te uobičajene načine. Iliju je to formiralo kao čovjeka, sa druge strane izuzetno velike nedaće. Znači ono što je, kažem, sad smo u neformalnom delu razgovora spomenuli, Ilija je u školu išao sa Savom Šumanovićem. Njih dvojica su bili i prijatelji. S jedne strane, Ilija izuzetno cenio Savu Šumanovića, to je bio za njega pametan, pošten čovek i činjenica da je Sava jedini, naravno, iz te sredine odlučio se da se bavi umetnošću i da se školuje i na kraju krajeva odlazi u taj veliki Pariz, je na Iliju takođe ostavio veliki utisak. Tako da kasnije konstantno insistiranje na činjenici da je Ilijin proslikavanje i ulazak u umetnost isključivo vezana za činjenicu da je sin bio u tom svetu, mislim da nije u potpunosti tačno, jer mislim da je njega Sava zapravo gotovo isto toliko uticao kao jedan put i jedan vrlo specifičan život. Savin život se nažalost tragično završio, međutim u tom istom spisku za streljanje nalazio se Ilija i njegova oba sina i Ilija je tu sudbinu, da kažemo, smrtnu kaznu izbegao, otišavši u Beč. Ono što je druga stvar isto za njegovu biografiju interesantna i vrlo važna jeste da je on u Beču, kada je živeo i radio u tom radnom logoru, oni su imali radno vreme, iako je rad, u Beču je to sve bilo jako dobro organizovano i on je nedeljom sa sinovima voleo da obilazi muzeje. On je Beč doživljavao kao zapravo glavni grad zemlje i monarhije u kojoj je on rođen, jer je rođen jeli, u Austro-Ugrskoj. I tako da je želeo da vidi šta je to, ono sve o čemu je on slušao ili čitao, tako da je on tu obišao i video muzeje, na kraju krajeva video i to famozno kasnije spominjano Klimtovo zlato. Generalno je video jednu visoku poziciju i poštovanje koje umetnost zauzima. I to je ono što je isto jedan vrlo važan utisak koji on poneo odatle. Kad vi vidite te divne muzeje, te divne zgrade i kad vidite fino, da kažemo, gospodu, ljude, onda je shvatio da nije umetnost ono što je on ranije mislio. Kada dođe cirkus i dolaze ljudi, umetnošću se bave, on je govorio ljudi koji nemaju posao, u stvari ništa ne rade, čak ni kuću nemaju. To se polako u tom boravku u Beču u njegovoj glavi negde sasvim drugačije posložilo i na kraju krajeva izmenio se njegov stav prema umetnosti. Zadnje što bi još tu samo spomenula jeste naravno povratak posle Beča. On je vratio se u Šid kad se završio rat. Njemu su komunisti počeli praviti problem. Tako da je to na vaše pitanje sledeći odgovor. Vrlo, vrlo veliki problem. Ono što su oni njemu zamerali jeste da je bio neko koga su ljudi slušali i poštovali i ako oni donesu neku meru ili izdaju neku naredbu, ako Ilija to ne podrži i ostali meštani neće podržati. I tu su ga lomili. Lomili su ga tako što su mu postavljali onaj veći prinos pšenice nego što je imao. Stavljali su ga u zatvor. Na kraju krajeva taj zadnji i najveći udarac zapravo je bio oduzimanje njegove zemlje i to je moment 1957. godine kad će Ilija i početi da slika.
Da, je li taj moment početka slikanja bio nešto, neki bunt i unutar samog sebe?
Pa ono što je interesantno, evo mi smo upravo na ovoj izložbi Odbrana umetnika, uvreda čoveka, zapravo tu je taj prvi njegov crtež Kuzme Zmej Damjana i ja sam smatrala možda vrlo korisnim da se izloži i ikona. Donela sam i njegovu kućnu ikonu, Tako da su posetioci izložbe mogli da vide taj vizuelni predložak od kog Ilija kreće. Jer on je gledao tu ikonu i to je bila glavna, da kažemo, umetnina u njegovoj kući. Zapravo počinje da slika tu noć nakon kućne slave Kuzme i Damjana. Šala je, ali je istina da je malo i popio vina i tako dalje. Ispratio je goste i sad on sam je zapisao, i to je izašlo kasnije i u novinama u jednom intervju, da je on rekao da je osjećao potrebu. Rekao je samo Seka, to je bila žena, dodaj mi papir i olovku. Ona kaže, šta ćeš da radiš? Ja moram da crtam. I ona kaže, gde ćeš ti da crtaš? I on počinje. A šta će? Krenući od onoga što gleda pred sobom. Međutim, ta razlika upravo sad na izložbi se može videti. Gotovo nespojivi likovno rešenje, vizualni jedan, da kažemo, svet koji on otvara na svom malom crtežu od početnog te ikone, je zapravo govorio da on gotovo ima u sebi jedan spreman, da kažemo, put u umetnosti, u slikarstvu, taj stil koji će on kasnije razvijati. Druga bitna stvar jeste da nije samo to pitanje da je to jedan čovek sa dva lica, nego je, na ikoni su naravno dva sveca, nego da je to istovremeno jedna vrsta, da kažemo, detronizacije sveca kao sveca i pretvaranje to u neku svoju, da, gotovo novu, da kažemo, filozofiju, gde će on sasvim drugačije te odnose vlasti, moći, Boga da postavi.
Što je kasnije i demonstrirao u svom slikarstvu, kao što ste rekli, sve počinje krajem tih 50. godina, međutim, ja bih rekao da veoma bitnu tačku predstavlja izložba 63. godine u Radničkom univerzitetu Đuro Sale u Beogradu. I ta izložba izaziva pažnju, jer nije, iako je reč o amateru, rukopis dosta deluje profesionalno, odnosno akademski, kao da je delo onoga koje je završio akademiju. E sad, i tu počinje ta čuvena priča o Bosilju, pa hajde bolje vi da ispričate u kratkim crtama, mislim da je mnogo bolje da vi precizno to kažete.
Pa evo, ja sam sad, moram odmah samo da kažem, ideja za izložbu je potekla od muzeja Ilijanom, i onda kada sam počela da pišem tekst, zapravo sam se našla pred jednim velikim problemom, u suštini za porodicu kojoj ja pripadam, a i samog Iliju. Afera je bila najteži i najsramotniji udarac koji on doživeo. Za ljude koji žive u današnje doba, i to sam mnogo često čula sad tokom izložbe od posetioca, pogotovo umetnika, to bi izgledalo zapravo kao jedan marketinški, da kažemo, vrlo, vrlo interesantan alat. Međutim, u ono doba, a pogotovo za Iliju, kažem, to je bilo jako crno, crno jedno doba i crn jedan događaj iz kog on, ništa on tu dobro nije video. I ja sam tako isto živela sa tim uverenjem i nisam se zato lako uputila da krenem da malo više istražim sam taj događaj. Na svu sreću, sačuvana je sva prepiska porodična, ja sam deo izložila, tu imaju izložena čak i Ilijina pisma, pisma između njegovih sinova, pisma između Miće Bašićevića, Oto Bihalj i Merina. To su interesantni i dragoceni podaci jer vam govore iz prve ruke autentično šta se zaista dešavalo, znači ne kasnije interpretacija nas koji pišemo ili drugih teoretičara, nego ljudi koji su tad u tom trenutku jedan drugog informisali šta se dešava. Sad, šta je tu, da probam da nekako ukratko prikažem taj događaj. Izuzetno je važan bio za čitavu jugoslovensku umetničku scenu, zato što najpre 52. godine Mangelos, koji je tada Mića Bašićević, Ilin sin, bio je istoričar umetnosti i kritičar, zaposlen je kao asistent na Jugoslovenskoj akademiji znanosti i umetnosti. On ulazi u sukob sa ljudima koji su njemu nadređeni, tu će biti naravno Ljubo Babić, Krste Hegedušić i na kraju kraja Miroslav Krleža, kao ljudi koji su zapravo bili nosioci moći u svetu umetnosti, nešto što on kao mlad čovek, puno određenog entuzijazma prema umetnosti i svetu umetnosti, nije očekivao. I to je za njega bio jedan veliki udarac. On tada, i ja sam izložila reprodukciju njegovog prvog globusa, pošto je globus u Mönchengladbachu u muzeju, ali sam napravila jednu finu reprodukciju, to je taj Paysage of Al Capone, to je taj njegov prvi globus, crn, na kom on ispisuje, taj Al Capone je u stvari Krsto Hegedušić, tako ga je nazvao Tartalja i rekao je tako se među umetnicima tajno on nazivao. Al Capone je znači ličnost koju mi svi znamo da podrazumeva čovjeka koji je moćan, ali je crn, on je kriminalan lik, on je lik koji je spreman na svakakve metode. To je zapravo dan početka sukoba. Sam taj veliki, da kažemo, javni sukob dešava se kada je počela da raste taj pokret naive u Jugoslaviji i kada je posebno Generalić dobio svetsku pažnju i Mića ga je svom snagom podržavao, on je učestvovao u izgradnji Galerije primitivne umetnosti i tu je napisao tekst i monografiju, u monografiji prvoj velikoj o Generaliću, u kojoj je rekao da zapravo nije Krste Hegedušić bio Generalićev mentor. Krste Hegedušić je tada i Generalićevu veliku slavu instrumentalizovao, govoreći uvek i predstavljajući uvek da je to njegov učenik. Na kraju krajeva, meni se čini da iz današnje perspektive čak možete da učite obrnut uticaj, da je u Krstinom slikarstvu mnogo uticaja koje je on upio iz Generalićevog. No, ono što je tad reći i napisati je bilo, da kažemo, revolucija, koja nije mogla proći nekažnjeno. I tu počinje sukob. U tom trenutku on piše, ja sam ta izložila pisma, da je u sukobu sa moćnicima i da se osjeća da ulazi u krizu. Jer to vam je jedna vrsta...
Mangelos,
sin. U tom trenutku Ilija te 57. godine počinje da slika. Izložili smo i pismo gde Mića piše mnogo godina kasnije kolegi Tomaševiću da je on upravo pao na ispitu kao stručnjak upravo na radu svog oca, jer je doživeo, a to možete vidjeti na izložbi, ja sam izložila te rane radove, zašto se on ostrvio na oca, on je uništio njegove radove, ali zbog čega? Zato što je on oca doživljavao kao jednog despota, on to u tekstu kaže despota, znači jakog čoveka koji je bio u stanju da se uhvati u koštac sa divljim konjima koji podivljaju, ljudi se sklanjaju, on ih hvata, znači ničeg se nije bojao i odjednom on izlazi na tanke crteže male sa tananom olovkicom, to su vam vodene boje, to je toliko než. I Mangelos rekao, to je toliko meni bio odraz jednog kao slabog čoveka, kao odakle sad ovo izlazi iz ovog čoveka koji se ničeg nije bojao. I to je njega potreslo. Onda je rekao, vizuelno video je da to ne liči na naivu, a pošto je Ilija Samouk morao bi biti svrstan u naivu jer nije postojala ta druga opcija. I on mu je strogo rekao da treba da prekine, da to nije dobro. Ilija je nastavio. I u njegovom jednom autobiografskom pismu, koji smo isto izložili na izložbi, Ilija jako lepo opisao da kad je on proslikao, on se nije mogao zaustaviti. Da se on tu osjećao, da se on pronašao. I to je u toj njegovoj fazi života zreloj, gde su sinovi odrasli, nisu tu, a njemu se oduzima zemlja, koja je bio, rad je bio osnovni smisao njegovog postojanja, on je navikao na težak rad ceo život. On je osjećao da je pronašao jedan svet u kom on radi opet nešto što ima nekog smisla. I u tom trenutku njega će Mangelos sin staviti čak jedan period da živi i radi na Hvaru, na njihovoj vikendici, Letnjikovcu. I ja sam izložila i tu fotografiju koja je tad nastala, ili im portret, gde je on zapravo, da kažem, recimo jedan niz lika sa ribama, sa morskim konjicima. Kasnije kad su ga napadali u toj aferi, pitali su ga redom zašto nisi slikao životinje iz svog dvorišta. Nisu recimo znali da je tamo mu dvorište bilo more i da je sasvim logično bilo, nikakvo posebno čudo što on se bavio i tim motivima. No, u svemu tome, bliži se kraj 58. i sve više i više se zaukava problem šta raditi sa Ilijom. Mić je odlučio da se on povuče i da se prepusti njegovim kolegama, da oni sami odluče. Neki su pozvani bili iz Beograda, neki iz Zagreba, da pogledaju Ilino slikarstvo i da ocene da li je to vredno izlaganja i da li je to umetnost vredna pažnje ili nije. U tom trenutku, 1963. koju ste vi spomenuli, prvu ćemo izložbu napraviti istoričarka umetnosti Mirjana Gvozdanović. Na toj izložbi, ja sam se baš spremila da kažem, te reakcije koje ste vi rekli upravo na Ilin stil su bile, znači, sledeće. Ne događa nam se svakog dana da se amorfni i nerazlučeni znakovi stanu kao nekim čudom organizirati u smislu određenog stila. To je napisao Gamulin. Ili Radoslav Putar. Ne pripada on nikakvoj školi. Nijukakvi ga krug ne možemo ubrojiti. I zaista je u njegovoj umetnosti sve originalno i jedinstveno. Onda se počelo vidjeti da tu ima nešto Mirovskog, kao da je pod uticajem, pa da se kako on razmešta kromatske akcente, kako pravi plohe koje liče na Dibi Fea i tako dalje. Znači, govorilo se o tome da je stil originalan, ali da je slikarstvo na neki način isuviše napredno i da mora biti da je bilo puno informacija u glavi autora koji to stvara, zapravo da je mora biti izuzetno učen. I u tom trenutku, 1964. godine, znači kada je već Ilija dobio veliko priznanje, niz izložbi, počinje taj, da kažemo, hajka koju je jako lepo u nekoliko rečenica Miljenko Jergović pre nekoliko godina u svom tekstu Nema zemlje za Iliju napisao. Znači, on je rekao: afera Bosilj stvorena je početkom 60. godina, vrhunce doživljava tokom 1964. i 65. a traje sve do 1971. Odvijala se po stručnim i kulturnim časopisima, ali se vrlo brzo širila i na zagrebačke i beogradske dnevne novine, političke i obiteljske tjednike, poprimivši razmere jednog od ogavnijih kulturnih skandala u jugoslovenskoj povijesti. Hajku je poveo sam Krsto Hegedušić kad je u Beogradskoj ekspres politici izjavio: sumnjam da je Bosilj autor. Da bi mu se zatim pridružila zagrebačka Kuka i Motika, sramoteći oca i sina Bašičevića. To je bio citat.
Ivana, moramo malo skratimo priču, zato što još cela, kako bih rekao, ceo događaj, da ga tako nazovemo, povlači za sobom nekoliko bitnih pitanja, kako za ono vreme, a i za princip u suštini. Odmah da kažemo samo to da Bosilj i posle toga, znači kad je dokazao autentičnost svojih radova, kao da je stekao neku stigmu koja će ga pratiti pa skoro do kraja života. 71. godine, ako se ne varam, trebalo je da bude izložba, reprezentativna izložba u Rimu, Savremenoj galeriji, i jedan kustoski tim je hteo da pozove i Bosilja. Međutim, to je dovelo do bukvalno razdora u tom kustoskom timu.
Jeste. 1971. godina je zapravo, da kažemo, taj drugi taos afera.
To je godinu dana pred smrt.
Jeste, Ilija je već i bio bolestan. Znači, tada je Jugoslavija dobila priliku da se prikaže reprezentativnom izložbom u toj galeriji Barberini i to je bio veliki događaj za čitavu državu. Taj tim koji ste vi naveli, to su bili Oto Bihalj i Merin, Ivan Tabaković, Dejan Medaković i oni su
Miodrag Protić
i oni su se odlučili da, znači, najeminentnije imena tadašnje ove kulture i kulturne scene, oni su se odlučili da 60% radova izloženih na toj izložbi bude Ilijino, sa obrazloženjem da je to zaista autentičan jedan umetnički izraz koji bi mogao privući pažnju javnosti, kakva je javnost u toj galeriji u Rimu i posetioca u svetu. Međutim, tada se direktorica galerije u Svetozarevu pobunila i podigla je tužbu. Čak je išla na sud i sud u Beogradu da se zaustavi ta izložba i u cilju da se neki drugi autori umesto Ilije ili da se Ilijino učešće smanji, a da drugi autori dobiju mesto na toj izložbi, zapravo se na neki način manipulanski, da kažemo, poslužila argumentom da eto Ilijino autorstvo je ostalo kao sporno. Iako to naravno da nije, ali to pokušala da iskoristi da bi ga time diskvalifikovala. Ilija je bio, kažem, već bolestan, njega su novinari obilazili i u postelji je davao...
Kad ste pomenuli medije, oni su preneli to otprilike zbog Ilije
ne
nema
idemo u Rimu. Da. Ilija, to je strašna zamena teza.
Da, naravno.
I Ilija rekao bio, to su, kaže, ljudi koji nemaju pametnija posla i podgrevaju staru čorbu. Ja niti imam prava odluke, niti me iko pita da bira moje radove, koliko radova će ići. Znači, njemu je bila čast da ide, sva sreća za njegovog života, ti su radovi otišli, izložba se desila i na kraju krajeva je dobio zaista velike pohvale, tako da je uspeo pre smrti da doživi to. A što je jako zanimljiv podatak, inače slike kad su se vratile, bile su u Muzeju savremene u Beogradu i tu je napravljena izložba sa 24 Ilijine slike. Ono što sam htjela samo na sekundu da se vratim na 65. godinu, na aferu, ono što je taj bitan moment u toj samo aferi jeste sam taj izlazak pred komisiju. Znači, nikada i dalje u svetskoj istoriji se nije desilo da je jedan umetnik doveden pred komisiju da sedne, da slika, da bi dokazao svoje autorstvo. I to je zaista specifičan događaj. Znači, to se desilo februar mesec 1965. godine. Ilija je pozvan od komisije koje, na čim čelu se nalazi Josip Šentija, a vrlo je važno da se zna pritom da je to čovek koji iste godine potpisao deklaraciju za nezavisnost hrvatskog jezika. Znači, da je tu bilo raznoraznih momenata uzavrelih i nacionalnih i političkih. Međutim, najvažniji moment koji treba istaći u toj priči jeste da je to vreme kada se stvaraju na našoj sceni prve galerije i muzeji savremene umetnosti. Znači, naravno, te godine je otvoren Muzej savremene umetnosti u Beogradu. Međutim, jedina galerija koja će Iliju u tom februaru 65. godine izložiti je Galerija studentskog centra u Zagrebu. I zato sam izložila njihov plakat te izložbe koji je Marsovski uradio, koji je fantastičan. Želimir Koščević i ljudi koji su se nalazili na čelu Galerije studentskog centra kasnije u analima svoje galerije zapisuju da su sa time započeli polemički karakter svoje galerije upravo sa slučajem Ilije Bosilja, gde su oni usudili se usred pritisaka vlasti i ljudi koji kažemo da su moćni, ali se ne iskazuju javno da povlače te poteze, da se ta izložba ne otvori. Ona je odgađana danima. Toliki je jak bio pritisak. I oni su na kraju izložbu otvorili. Usred trajanja izložbe, pošto je bila velika, pozvani su članovi komisije, tu je bio Vjenceslav Richter, Matko Meštrović, Radoslav Putar, Zdenka Munk, niz ljudi je tu bilo učestvovalo na toj, da kažemo, nesretnoj demonstraciji slikanja. Oni su prvo upućeni da pogledaju sve radove na toj izložbi, da bi zauzeli još bolji stav o Ilijinom slikarstvu i da onda priđu na sam rad komisije. Ilija u svom pismu koje smo izložili piše: pet dana nisam jeo ni spavao, koliko se jako loše osjećao. On je seo pred komisiju, naslikao je prvi rad, onda je osoba koja je u našoj porodičnoj prepisci, Mića je naziva Hege Dušićevom ambasadorkom, rekla da to možda je neko njega instruirao, nego da mu se da drugi neki materijal i onda umesto te daske na kojoj je nastala slika koja je sad u muzeju Lijanom, koja je on napisao, ovo sam naslikao pred komisijom, na pola ga prekidaju, daju mu drugi, sad smo izložili taj drugi, to je jedan mali rad na papiru, da bi od ničega krenuo i da bi videli da li će se snaći. Samo ću još toliko da te zadržim, da kažem, taj moment je jako, jako lepo opisala tada Mirjana Gvozdanović za novine, gde je ona rekla, evo ovako: čovjek koji je naučio da bude najčešće sam sa prirodom, drvećem, osetio se odjedanput kao divlja zver u kavezu. Gledale su ga nepoznate oči, sumnjičave i nepoverljive. Starac koji je uvek slikao sam, morao je na obeljenoj dasci napraviti umetnost, i to pred porotom. Nema ni jednog slikara u ovoj zemlji koji bi svaki dan napravio sliku. Ili, naprotiv, tom starcu u traumi, koga već mesecima štampa napada kao čudovište, naređeno je stvori sliku. Da zna ili da je znao nešto o Hamletu, osetio bi Ilija šta znači biti ili ne biti. Ipak, kaže Gvozdanović, priviđenja na dasci formirala su se u krilate ljude, jednolične i dvolične, na jednom mestu zaiskrio je vatromet boja, daska je počela da se preobražava, počela je biti nešto drugo. Ilijin svet rađao se pred našim očima i tad su mu rekli dosta.
Ivana, sam slučaj, dakle, tog napada na Iliju Bosilja, ne znam, nikada nije pre toga niti posle toga bio u kulturi, ali neki slični metodi su se javljali u drugim privrednim političkim vodama. Dakle, ovdje imamo nekoliko momenata. Naivna umetnost je bio produkt Jugoslavije, vrlo rejtingovano inostranstvu, što znači donosio je dosta novca. S druge strane, postojili su autoriteti kojima je vreme prolazilo, ali koji nisu želeli da svoj autoritet
na
izgube. I treće, udarac na drugog čoveka preko nekoga. Znači, indirektni udarac.
Yes.
Sve se to sklopilo, mislim, u ovaj moment, i ovaj zaista kod nas jedini slučaj takve vrste, skoro politički, ajde tako da kažem, da se desio.
Najtužnije u cijeloj toj priči.
I zato to upravo ovo uvreda čoveka, to jeste zaista uvreda čoveka.
Jeste. Sumnjati da ste vi autor onoga što ste vi naslikali ili napisali, svejedno, bi zapravo značilo sumnju u vas kao čoveka. Yes. To bi govorilo da postoje neke dve klase.
Danas bi to smešno.
Danas je to gotovo nezamislivo.
Da.
Ali je vrlo zanimljivo da je, da je u tom trenutku zapravo to što ste rekli vrlo važno. Znači, je, u istim tom periodu, recimo, Galerija savremene umetnosti u Zagrebu isto biva gotovo onemogućena da radi. Postoji izveštaj, ja sam to u tekstu baš navodila, ne daju im se sredstva. Znači, cilj je bio onemogućiti pojavu tih novih pojava umetnosti, to je doba novih tendencija, pojava Gorgone. Znači, sve to zajedno govorilo je ljudima koji su odranije imali pozicije moći, a to je zanimljivo. Pored Krste Hegedušića, recimo, ko su bili najaktivniji ljudi iz Beograda? Aleksa Čelebonović. Znači, isto tako zauzeli su jednu užasno lošu i pogrešnu stranu. Na kraju krajeva, ako gledamo i nacionalno, nisu imali prava zauzeti tu stranu, ali su je zauzeli. I u suštini se ispostavilo da su održavali postojeće svoje pozicije. Što se tiče na kraju krajeva i same činjenice o tom spomenjanom profitu, meni se činilo zapravo i najtužnije zapravo, da vam kažem, a s jedne strane i najdivnije, Ilija će pred kraj svog života, upravo posle drugog tog udarca s tom rimskom izložbom, 300 svojih slika pokloniti opštini. To znači da je u tom tekstu, u darodavnom ugovoru, Ilija kaže: želim da poklonim svojim sugrađanima ono što ja nisam imao kad sam odrastao, a to je kultura. To je meni toliko jedna velika vizija i dokaz da je nesebično verovao u tu umetnost, kad je on imao želju da pokloni, i to državi i opštini koja ga je napadala i sve mu uzela. Znači, apsolutno nikada nije imao ni on niti bilo ko od članova porodice nikakav interes, niti je postojao takav mehanizam kod Ilijine umetnosti. Čak što više, jako je zanimljivo da se na kraju afere svi članci koji su izlazili kao rezultat da je Ilija dokazao autorstvo, da se ispostavilo da u galeriji koju Mić je vodio nije bilo nikakvih neprofesionalnih koraka, da nikad nije otkupljena ni jedna Ilijina slika. Sve to izlazilo u jako malim tekstovima, a kad je Ilija napadan, ta duga recimo, to sad je prosto nezamislivo. To je ono što kažu preteča današnjih tabloida. Ta novinarka je dolazila i ulazila u šid i u kuću upadala. Napadala je njegovu ženu Ilinu. Ona se sklanja, oni je guraju i ulaze unutra i traže da vide slike i traže da vide maloga. Malog, mislili su da je sin slikar i hoće da ga vide. Odlaze u Novi Sad kod mog oca na u bolnicu, traže tamo da vide ima li nešto, i najzad Iliju pronalaze, i to je pismo koje Ilija piše, kaže: Bostil je otkrit. Znači, on piše svoje ženi, upali su u Zagrebu u stanu kod njegovog sina, on je ležao, je bio na nekoj intervenciji sa nogom u bolnici i čeka otvaranje izložbe u studentskom centru. Oni su to saznali i upali su unutra u stan. Pitanja koja su oni Iliji postavljali, to su policijska pitanja. Da li se vi sećate, Ilija, na slici Uroš Nejak, i koju ste vi pozadinu napravili, koje boje? Odakle su, da li su na nekoj slici korišteni ovi ili oni simboli? Ilija kaže: ali ja se zaista ne sećam, on je već tad naslikao stotine radova u trenutku kad ga dovode pred pitanje.
I možemo još da pričamo, naravno, ostalo je meni još puno pitanja i priče o Ilino, odnosno Bosiljevoj umetnosti, o njegovoj toj religioznoj, njegovim tim fantazmagoričnim likovima, koji bukvalno kao da vuku poreklo od Hieronymusa Boscha, po meni. Taj jedan izmaštani svet koji je on stvorio i koji funkcioniše fantastično, kako bih rekao, slika pored slike kad se stvori, to je jedan čitav niz, jedan novi svet koji on izmaštao i koji je preneo na različite podloge. Uglavnom, ova priča kao izložba Odbrana umetnika, Uvreda čoveka u Ilijanom u Šidu, jesu podsjećanje na jedan događaj koji, eto, na neki način u to vreme je bio zaista bizaran. Danas možemo da ga posmatramo kao, eto, nonsens možda, za jedno doba, ali koje, čini mi se, baš dobro objašnjava to doba. Hvala mi, Ivana, na ovom razgovoru. Mi ćemo pokloniti, naravno, ponovo pažnju i Bosilju i Mangelosu, zaista svaki na svoj način je doprinuo. Dovoljno da se vide ovi radovi Bosiljevi, da se pomisli, čekaj, to je rađeno krajem 60-ih i od 50-ih do početka 70-ih, pa to je nešto sasvim novo na umetničkoj sceni Jugoslavije u to vreme. Hvala vam na ovom razgovoru. Moja gošća bila je doktorka Ivana Bašićević-Antić, predsednica Fonda Ilije Imangelos i autorka izložbe Odbrana umetnika, uvreda čoveka, koja je bila povod današnje priče. Puno uspeha u daljem radu.
Hvala puno.
Ove nedelje napustila nas je Milena Jevtić-Ničeva-Kostić, umetnica, kostimografkinja i scenografkinja, ali i kreatorka lutaka. Za sobom je ostavila impozantan opus koji je svrstava u sam vrh srpskog slikarstva. Završila je krajem 60-ih Akademiju primenjenih umetnosti i veoma brzo zapošljava se kao kreator lutaka u malom pozorištu, današnjem pozorištu Duško Radović. I te radionice su joj bile inspiracija za prvi ciklus slika, takozvane krojačke salone i popravke čarapa, koje je prvi put predstavila 72. godine u galeriji Kolačevog narodnog univerziteta.
Posle studijskog boravka u Poljskoj vraća se u Beograd i počinje da radi pastele, koje izlaže 79. godine u Domu omladine. Odmah potom odlazi u Pariz gde počinje da slika svoje čuvene životinje, što nastavlja i po povratku u Beograd. Sredinom 80. počinje da slika svoja poznata žita, koja često izlaze različitim postupcima u treću dimenziju. A početkom 90. organizuje i prvu izložbu crteža, koja radi sve vreme kao uporedni tok uljima i pastelima, istražujući neke druge likovne odnose. Prvu deceniju novog milenijuma obeležila su mnogobrojna putovanja po egzotičnim mestima, koje su je ispunila slike svetlim i razigranim bojama. 2001. u Narodnom muzeju kustoskinja Gordana Stanišić je priredila retrospektivnu izložbu crteža. Ta dekada zaokružena je monografijom ove umetnice iz pera Jovana Despotovića, a u izdanju Ulusa. Naredne dekade je sve manje radila, ali je zato realizovala želju da svom rodnom Tomaševcu, ali i Novom Sadu i Beogradu, zavešta slike kako bi im se odužila jer je bila deo tih zajednica. Milena Jeftić-Ničeva-Kostić je bila čest gost emisije Znakovi, redovni slušalac, ali je bila i prijatelj koji je i kritikovao i predlagao. Tako da možemo da kažemo da smo izgubili člana ekipe. Kao svojevrsni in memoriam, mi ćemo danas čuti jedan insert i razgovora vođenog 2013. godine povodom izložbe Banat u prodajnoj galeriji Beograd, a meni je pripala čast da pišem predgovor kataloga, tako da ovaj insert jeste i lično zbogom velikom čoveku.
Kad bi sela i to što bi videla, to bi bio deo, neki delić, a ja vidim iz glave, od sećanja kroz glavu, ja vidim mnogo veće pače, vidim od Tomaševca do Uzina, mislim, kad pogledam, ili od Beograda do Pančeva. Razumete?
Razumem, ja sam ja to htio da čujem od vas.
mene zanima ta širina, prostor, to sve može da se dobije najviše mentalno. Mislim, više nego možda da sam snimala one moje poljanje iz aviona, pa da sam ih pravila, ali ja sam ih znala. Ja sam ih tu znala. Tako da...
Jedna stvar me interesuje, a sad se vraćamo na to pitanje, to je pitanje prostora. Sad, kada posmatramo i ove radove u Galeriji Beograd, kao i mnoge ranije, imam utisak da vas opčinjava taj prostor. I sada na neki način opet uvodim priču i o toj svakodnevici i o tom Banatu gde faktički ta linija horizonta, ta beskrajnost. Imam utisak da želite da prostor bude beskrajan. Pa čak i taj galerijski.
Pa imam. Malo pre sam pričala kako su male galerije. Mislim, galerija je normalna. Mislim, i nemam bolje galerije, mislim. Ali ja zaista želim, ja uvek volim veliki prostor. Ne znam zašto je to tako, ali tako.
Ja sam stekao utisak na mnogim vašim delima, ne samo na ovim u...
Pa veliki su mi prvo formati slika, su 2x3 ili 2x2...
Ali ne mislim samo na format, jer imam utisak da je i taj format mali za ono što ste vi hteli da kažete. Pa, ako se setim, recimo, onih žitnih polja ili zebri...
Pa da, upravo ta cvetanja nisam ni uramila. Nisam ni uramila zato što bi ih skučila. A ovako sam ih ostavila, sa strane sam nešto oslikala i one mogu da pulsiraju.
Upravo kao što ste sada na ovome, na ovoj izložbi u Galeriji Beograd, čini mi se i friz koji pokazuje na jedan način beskonačnost tih polja banatskih, ili pak ova prostorna instalacija, ajde da je tako nazovem, na podu, dakle da je spojeno više desetak i više ovih radova, koji takođe čine jednu drugačiju perspektivu tog beskonačnog, jer to može faktički da ide i hahaj.
Pa da, to je ovaj... Ja bi volila da je još 4 puta toliko.
Imam utisak da već od prvih radova, jer već na nekim prvim tim belim slikama, da, one su postale trodimenzionalne na pojedin.
A jesu, ali ne samo što su trodimenzionalne, nego su oni jedna bilina, jako mali je neki sto i neka žena koja tu radi. Ovo sve belo. Znači da je to prostor. Ovaj, to je sve naznaka još tog prvog, ovaj, prvog.
Pa ste onda spuštali travu na pod galerije.
Pa da, bila je to instalacija koja je imala sliku klasičnu i podnu sliku jedno 6 metara, kao što sad ove njive leže, tako je ta ovaj, tkanina na kojoj je slikano, aplicirano svašta, i jedan kvadratni metar je bilo pravog žita posejanog, ovaj, niklo žito 20 cm, dva pravugonika, na jednom je pisala Zen zadruga Tomašević 50. godine, a na jedna je bila crvena i to je bilo kao komunistička zastava. To je bio moj jedini revanš komunizmu i to što su konfiskovali moju familiju.
Međutim, imamo mi i, kako bih rekao, prostorne instalacije, dakle, izložba u Kulturnom centru Beograda pre par godina, je, bukvalno ste ogradili prostor kako bi uputili, da ne kažem naterali, posmatrače da idu putem koji vi hoćete kroz taj prostor i da se obraćaju slikama koje su takođe bile gigantskih dimenzija, grafitne, da ih posmatraju.
Pa ta dimenzija, taj crtež, taj, kako se zove, ta instalacija od 40 papira je mogla da bude postavljena direktno na zid, zakucana. Mogla je isto na toj, ovaj, tom držaču od špera koji je držao, isto da bude pored zida. Ali ja sam htela da prosto uđem bezobrazno u taj prostor i da sada ja napravim tu novu arhitekturu i novo mesto tom zidu. I mislim da je tako bilo uzbudljivije nego da je bilo tako ravno. Tako ravno bi i videli, ne bi videli posetioce, ali treba ući u posetioce. To je baš ulazak u posetioce.
Ili posetioce u ono što vi hoćete.
Pa da.
To je ona igra zavođenja.
Da.
E sad, ja ću da se vratim opet malo na tehniku, razgovarajući o vašem načinu razmišljanja, načinu, kako bih rekao, iskazivanja tih ideja. To je da usklađujete ideju sa izrazom. Dakle, usklađujete tehniku trenutno onome što vas interesuje. Dakle, ako su bile to neke žitna polja jedne vrste, to je bio spektakl boja. Žitna polja mogu da budu izražena i u grafitu.
Bilo se i u grafitu, naravno, ali drugačina.
Šta je tu razlik? Kada se odlučujete za, recimo, pa, skoro monohromno?
Odlučujem šta ću da radim. Da li ću da slikam ili ću da crtam. I ovaj... Ja sam pričala, to je malo smešno, jedan umetnik tih godina mora da se dovija, ali ja sam praktična žena. Ja imam atelje koji zimi nema nikakvo svetlo dnevno. Ima, nego nije naročito. A ja ne mogu da slikam. Ja ne mogu da slikam sa bojom ako nema svetla dovoljno, ako nije sunce. Nikakva kiša me ne interesuje, ni sneg, ni ništa, samo sunce. E pa šta da radim 6 meseci kad je sunce? I onda sam ja crtala. Eto, mislim, tako je banalno, ali tako jeste.
To je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Znakovi. Pozdravljaju vas Ivana Marković i Sava Ristović i žele vam prijatno poslepodne. Hvala na pažnji.